17:06. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas tražimo odgovor na važna pitanja. Da li su trudnice zaštićene od otkaza prema zakonskoj regulativi i u praksi i kako uopšte štitimo materinstvo u Srbiji? Gosti emisije su Dragana Soćanin, Vojin Biljić i Predrag Petrović, a idemo redom. Dragana Soćanin, predsednica udruženja Roditelj. Dragana, dobar dan, nekoliko reči o samom udruženju.
Dobar dan. Udruženje Roditelj uglavnom je prepoznatljivo pogotovo trudnicama i porodiljama upravo po ovoj nekoj borbi za radna prava žena i upravo je ovo neka tema koja se godinama vrlo intenzivno bavi.
Vojin Biljić, advokat, podpredsednik Asocijacije za evropske integracije. Vojine, da li se i vi bavite ovom tematikom?
Kako da ne? Na prvom mestu prava trudnica i porodilja predstavljaju osnovna ljudska prava, uključujući i pravo na rad. Asocijacija za evropske integracije je sprovela više istraživanja u cilju sistemskih propusta koji postoje u Republici Srbiji prilikom zaštite trudnica i porodilja i posebno njihovog radno-pravnog statusa.
Predrag Petrović, šef odseka za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodicama sa decom u sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Gospodine Petroviću, dobar dan. Vi ste onaj deo ministarstva koji se bavi zaštitom materinstva.
Pa da, moglo bi se tako reći. Mi smo onaj deo, onaj sektor ministarstva koji se bavi brigom o porodici i zaštitom materinstva u smislu podrške, davanja podrške za rađanje, zaštite porodilja i tako dalje.
E, o svemu tome ćemo pričati sve do 18 časova. Moje ime je Ivana Pribićević. Ja pozivam i slušaoce, u drugom delu emisije otvorit ćemo telefone, dakle da čujemo i vaše mišljenje ili pitanja o ovim temama. 011-322-5299, 011-322-5499. Glavno pitanje u ovoj emisiji: da li su trudnice zaštićene od otkaza prema zakonskoj regulativi i u praksi, odnosno da li su odredbe u zakonu koje se baš tiču trudnica ostale iste kao što su bile u prethodnom zakonu, jer znamo da je tu usvojen amandman narodne poslanice Olgice Batić, ali mislim da to nije baš sasvim razjašnjeno šta se tu zapravo dogodilo, pa pretpostavljam vi ste to pratili. Dragana, hoćete vi da objasnite šta se tu zapravo dogodilo i koje rešenje je sada ostalo?
Teško da ja mogu da tačno znam šta se tu dogodilo. Zapravo, koliko se meni čini, ovo je još jedan zakon koji je bez javne rasprave, jel tako, prošao. Amandman koji je usvojen, čini mi se da je da su iste one odredbe koje su prošle godine napravljene izmene Zakona o radu na predlog Nebojše Stefanovića tada. Mi smo kao udruženje bili konsultovani i u tom procesu.
I da li vi smatrate da su to dobra rešenja?
Još
to što
tada,
je tada, znači,
da.
U aprilu prošle godine, to su izmene i dopune onog zakona o radu.
Jeste, okoliko se meni čini, usvojeno je da ostane ovim amandmanom identično tako, gde trudnica ne može da dobije otkaz tokom trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva, ukoliko poslodavac ima saznanje ili dokaza da je ona trudna i da joj se automatski ugovor o radu produžava do isteka njenog porodiljskog odsustva. Mi smo i tada, prošle godine, upozorili da je to dobro, ali da to nije prosto sistemsko rešenje i da je to tek jedan mali, mali pomak ka zaštiti materinstva, jer na taj način upozorili smo da može da dođe do još veće diskriminacije, da je tako nazovemo, prilikom zapošljavanja. Žene i muškarac prosto nemaju iste startne pozicije u Srbiji kada apliciraju za posao. A pogotovo žena koja je u reproduktivnom periodu, žena koja želi porodicu ili da zasnuje ili drugo, treće dete i tako dalje, vrlo često je ona pitana od strane potencijalnog poslodavca da li to želi, da li ima nameru to da radi, u kom periodu i tako dalje, i vrlo često nije primljena na posao zbog toga. Ti razgovori se, opet kažem, najčešće obavljaju u četiri oka i jako je teško dokazivo tako nešto i na razne načine se prosto poslodavci dovijaju, bar prema našim iskustvima, i to onako žena je u vrlo, vrlo jednom nezgodnom položaju.
To je ono što se dešava u praksi.
Da.
Ajde sada vidimo oko samog zakona, oko ovih rešenja. Gospodine Biljiću, po vašem mišljenju...
Po mom mišljenju, ovaj novi zakon o radu je jedan zakon koji, ja ne znam, u Srbiji je doneto dosta zakona koji su bili manjkavi, ali ovaj zakon zaista ima neka rešenja koja u vrlo nepovoljnu poziciju stavljaju maltene sve zaposlene, među njima i trudnice. Sam amandman se meni čini, to je moje lično mišljenje, ja naravno ne mogu to da tvrdim, čini mi se kao materijal za cenkanje koji su predlagači zakon ostavili o opoziciji da ga predloži kao amandman i da se kao nešto uradi. Znači, po meni je bilo očekivano da se ove čuvanje amandman Olgice Batić usvoji. Što se tiče samog zakona, ja mislim da je polazna pozicija da zakon može da sam po sebi promeni položaj trudnica i porodilja, generalno da zaštiti materinstvo u Srbiji pogrešno. Pretpostavka je da...
Ali on je osnova. U svakom domenu zakonska regulativa je osnova.
Pazite, on jeste osnova pod uslovom da se primenjuje. Mi smo i ranije imali rešenja u zakonu koja su bila sasvim korektna, ali koja se nisu primenjivala i kad su se primenjivala, nisu se primenjivala na pravi način. Mi imamo obavezujuće tumačenje svih zakonskih odredbi koje se ne primenjuju u Srbiji ili se jako, jako retko primenjuju. Naime, po Ustavu Republike Srbije sve odredbe o ljudskim pravima, tu se misli na zaštitu materinstva, se moraju tumačiti u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i moraju se tumačiti u smislu unapređenja ljudskih prava. Ciljevi kojima je predlagač zakona bio vođen prilikom donošenja ovog zakona nemaju veze sa zaštitom ljudskih prava. Čak je interesantno da i u obrazloženju vlade nigde nema Evropske konvencije o ljudskim pravima kao nečega sa čim je ovaj zakon usaglaše. Dakle, sama klima koja je stvorena zakonom o radu po meni sigurno ne ide u korist bolje zaštite materinstva, sve i da mi imamo neke argumente da su neke odredbe same po sebi dobre, one se ne mogu posmatrati izolovano zakon o radu.
Ajde čujemo i mišljenje trećeg gosta, Predrag Petrović iz ministarstva. Za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prema vašim saznanjima, da li zakon ovako kako je usvojen i amandman koji je usvojen, da li u dovoljnoj meri štite materinstvo?
Apsolutno. Zakonom o radu materinstvo je zaštićeno, moglo bi se reći, maksimalno. I prethodnim zakonskim rešenjima, znači u zakonu o radu, materinstvo je stavljeno na posebno mesto, samim tim što postoji jedno posebno poglavlje u samom zakonu o radu koje se bavi samo zaštitom materinstva. Dakle, majka je zaštićena, ovo što kolega kaže da je problem u sprovođenju zakona o radu, ja mogu da se složim sa tim, da često zakonska rešenja koja su dobra ne sprovode se do kraja. Zašto je to tako, to bi smo mogli da diskutujemo, ali u suštini sama rešenja apsolutno nisu loša.
E dobro, onda smo dakle čuli vaše mišljenje o tome kakav je zakon i kakve su izmene zakona, pa da vidimo šta se zapravo dešava u praksi.
Pa evo, ono što sam pomenula i ranije, dakle, zakon, kao što rekao, kao što smo rekli i ranije, nije bio tako loš, da tako kažem, ovim amandmanom jeste pojačano malo zaštita, ali opet nije nikakvo sistemsko rešenje. U praksi, kažem, dešava se svašta. Od toga da žene potpišu takozvani blanko sporazum raskida ugovora o radu, koji poslodavac može da pokrene u bilo kom trenutku, samo da upiše datum koji njemu odgovara. Mislim da se to prosto neće ni ovim amandmanom sprečiti. Sa druge strane, čini mi se da ni same žene, mislim generalno, mi nemamo toliko ni svest o tome koja su naša prava, pogotovo radna prava. I kad se potpisuje ugovor o radu, mali broj onih, mislim, sad ne znam li mali, ali manji broj onih čita zaista šta tamo piše. I zaista zna kakva su njegova prava.
Što već
može...
nije krivica ni zakona, ani namera države, ni tako poslodavca, jer zaista postoji taj
onda,
problem da se ne čita.
Onda ne zna ni kako da postupi u trenutku kada su mu prekršena radna prava. Ne zna ni da su mu prekršena radna prava. Nama se obično porodilje jave kad je već kasno. Kad kažu ja sam već potpisala. Poslodavac, na primjer, njima kaže bolje potpiši sporazumni raskid ugovora o radu. Ako ti dam otkaz, nećete hteti niko zaposliti posle jer je to otkaz. Ona ne zna da on nema prava njoj da da otkaz tokom trudnoće i ona potpiše. Tako da postoji jako, jako, jako širok spektar tih nekih stvari, kako da kažem, koje se dovijaju. Sada, sa druge strane, meni to malo paradoksalno. Ja nešto i ne razumem te poslodavce, jer mi imamo sasvim solidnu u odnosu na ove zemlje druge zapadne politiku, gde žena ima godinu dana, odnosno dve godine za treće i četvrto dete porodiljskog odsustva, koje je 100% plaćeno. Mm-hmm. I to na teret države, to nije na teretu poslodavca.
Zaista, i zašto se onda to dešava?
Zaista ne znam zašto se onda pitanje, zašto to dešava. Onda? Samo je prvi mesec bolovanja na teret poslodavca, i to 65%. Sve ostalo je na teret države. E, tu jedino nekako nismo uspeli da ukrčimo zbog čega poslodavci to rade.
Mm-hmm. E, da čujemo i vaše mišljenje, druga dva sagovornika. Ovde možda dolazimo do neke ključne, u stvari, problematike.
Ja bih se samo nadovezao na jednu vašu konstataciju koja se odnosi na čitanje ugovora od strane zaposlenog i tako dalje. Novim zakonom o radu, to je jako interesantno, a odnosi se na trudnice i porodilje. Stavljen je akcent na tome da je cilj zakona da zaštiti poslodavce koji do kraja nisu radili formalno sve šta su ove trebali da urade. Tako da država s jedne strane štiti poslodavce, ona sigurno to ne bi smela da uzme kao otežavajuću okolnost na strani porodilje. Tu bi inspekcija rada morala da utvrdi zaista pravo činjenično stanje kad izađe na teren. Nažalost, iskustva s inspekcijom rada su po meni jako, jako loša. Asocijacija je radila u vreme dok je gospodin Peruočan. Mislim, ja ne želim da kršim pretpostavku nevinosti, gospodin Peruočan je bilo što slično, ali dok je on bio direktor inspektorata za rad svoje vremeno, je ukazano na taj problem, urađeni su precizni statistički podaci, gde čini mi se sad da po to našem izveštaju u 95% slučajeva inspekcija rada nije uopšte reagovala kad su se takve situacije dešavale. I iz tog razloga smatram da je inspekcija rada tu ključna adresa, naravno i sudovi koji su nedovoljno ažurni, jer vreme u slučaju bilo kog radnog spora, pa i radnog spora koji vodi porodilja, je jako, jako bitno. A poslodavac ima interes da nije tu toliko njemu bitno plaćanje, koliko mu je bitno to što mora da primi nekoga da obavlja posao trudnice i porodilje. U Srbiji, nažalost, ne postoji dovoljna društvena odgovornost. I onda se često dešava da kad se trudnice i porodilje kasnije vrate sa porodiljskog odsustva, da ih čeka sankcija u vidu otkaza. Tako da poslodavac ne snosi apsolutno nikakvu sankciju. On iscrpi bolovanje ili porodiljsko odsustvo, nebitno. Kad se ono završi, on već ima čovjeka koji radi na tom radnom mestu, a automatski se porodilja po povratku sa posla proglašava tehnološkim viškom, i ja mislim da je to najčešća pojava u Srbiji.
Češće nego otkaz.
I zato imamo čak definiciju prinudnog rada u odnosu na trudnice i porodilje, što je jako interesantno. Po konvencijama mora, mislim da će se složiti sa mnom, 930-954. Prinudni rad je svaki rad koji se vrši pod pretnjom kazne. Znači, trudnice i porodilje, za razliku od drugih kategorija stanovništva, zbog svog posebnog statusa, one svoj rad vrše pod pretnjom kazne. One zato i oklevaju da koriste svoja prava, jer znaju da kad god se vrate mogu biti proglašeni jako lako tehnološkim viškom.
Ajde, čujemo gospodina
Petrića. Pa mislim da je ključna reč.
Otvoreno sad nekoliko dana.
Da, više tema je otvoreno. Mm-hmm. Mislim da je ključna reč ovo što ste i pomenuli, a to je društvena svest ili društvena odgovornost. Dakle, oko toga kako se mi odnosimo prema materinstvu i prema majkama. Dakle, poslodavci, ono što je potrebno naravno raditi, čini mi se, nije toliko više raditi na zakonskim normama koliko na osvješćivanju samih poslodavaca šta znači taj njihov čin i šta znači taj njihov akt. Dakle, negde na osvješćivanju samih poslodavaca treba intenzivnije raditi.
Kako je to moguće raditi?
Pa, slušajte, kako je moguće raditi? Moguće raditi tako što bi se na neki način poslodavci i edukovali. Znate, to je to. Poslodavci bi se morali edukovati šta to znači i šta takav njihov čin predstavlja. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da vođenje sa druge strane populacione politike koje u Srbiji postoji, ne možemo reći da ne postoji, neki kažu i tako da ne postoji.
Ali rezultata nema.
Da, sad od rezultatima bismo mogli da diskutujemo na jedan drugi način, na jednom drugom nivou, zato što se rezultati očekuju u nerealnim rokovima. Dakle, demografski procesi su više decenijski i ukoliko vi nekakve mere populacione politike primenjujete, vi morate očekivati njihov efekat, odnosno možete očekivati njihov efekat tek posle nekoliko decenija. Dakle, iskustva razvijenih zemalja govore o tome i govore o tome da čak ni razvijene zemlje ne mogu u sve mere populacione politike da reše probleme, jel, kao što je nizak natalitet ili završni fertilitet, kako se to kaže. Najveći uspjeh koji se postiže jeste podizanje tog završnog nataliteta, odnosno fertiliteta do 10%. Dakle, država nije svemoćna, to, o tome treba govoriti. Dakle, ni sve mere države koje se primenjuju u cilju vođenja populacione politike nisu neiscrpne i nisu bez, kako bih rekao, bez obale.
A složit ćete se da je upravo oblast o kojoj danas razgovaramo jako važan deo
veoma
populacione politike. Dragana malo pre reče za ova rešenja da generalno nisu loša, ali da to nisu sistemska
da
rešenja. A kako bi onda trebalo sistemski da se reši? Kako bi zapravo trebala da izgleda ta zakonska regulativa da bi žena zaista bila zaštićena od otkaza onda kada ode na porodicu?
Kako bi trebalo da izgleda, ali mislim, ali evo, dotakli smo sad nekoliko tema i vidimo da je sve uvezano tu. Naprimer, poslodavac u redu gubi svoju, da tako kažem, radnu snagu, gubi osobu na sigurno godinu dana, 12 meseci, a još dodatno koliko žena uzme trudničkog bolovanja. Ono ostaje bez te osobe, na čije mesto mora da dovede novu koja se uhoda lako i brzo. I onda se češće čak dešavaju otkazi nakon vraćanja sa porodiljskog nego u toku same trudnoće. Kada pričamo o podršci porodici generalno, prema našem zakonu na primjer ima i otac pravo da uzme odsustvo radi nege deteta, što je jako, jako retko, redak slučaj. Žena ne mora, ako neće, da bude godinu dana na porodiljskom bolovanju. Ona može da se vrati ranije na posao. Ona može, na primjer, u našem zakonu i ranije, ja sad ne znam kako je to ostalo, ali znam da je ranije, postoji mogućnost i za part time, postoji mogućnost za pola radnog vremena, postoji mogućnost za rad od kuće, tamo naravno gde može. Nekako mi se čini da ta komunikacija poslodavca i radnika, da nekako ne postoji dovoljna fleksibilnost. Gde bi poslodavac zadržao nju da ona radi i dalje, da li 4 sata, pola radnog vremena i tako dalje, gde bi nekako obe strane bile zadovoljnije. Ako pominjemo već neki zapadni sistem, žene se tamo vraćaju posle 4 meseca na posao, nakon porođaja, ali tu postoji sistemska podrška. Ona ima gde da dovede dete. Ili je vrtić, jaslice su u njenoj firmi. Ona može da izađe, ne znam, i da doji, da vidi i tako dalje. Može ranije da izađe, može da se dogovori na 4 sata, 6 sati, nije važno. Postoji podrška ta u zajednici koja omogućava roditeljima da se prosto uklope sada u novo nastalu situaciju i da se vrate, jel, svojim životima normalno. Niko ne ostaje bez posla zbog toga što je postao roditelj. Niti ima osjećaj da gubi. Mi ovde nemamo podršku u zajednici. Mi nemamo ovde taj neki sistem koji je, pa tu onda uvodimo i ministarstvo obrazovanja i tako dalje.
Rekli, a što opet sve na naša leđa, mislim?
Ali nije to, tu kažem uvodimo, evo, i zdravstveni sistem i sistem obrazovanja i sistem socijalne zaštite, sve je ključno za to. Poslodavac ne mora da snosi taj teret. Ako se uključi, ako se uključi cijela zajednica, odnosno i drugi resori. A kod nas i u državi našoj je poznato da resori međusobno ne sarađuju i da vrlo često imamo neusklađenost zakona. Ne znam, zakon o radu, možda sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti ili već oko obrazovanju i tako dalje.
Gospodine Biljeću, šta mislite o ovome što je?
Znate kako,
Dragana,
ja sam reagovao i izvinjam se malo pre na više nagonskoj reakciji. Ja kad čujem edukacija poslodavaca, to mi je nešto krajnje neozbiljno, jer tako možemo
zbog
da rešimo. Pa zato što država ima sredstva prinute. Država je ta koja definiše javni interes. Nema država šta da edukuje poslodavca. Ako neko
ali vi ste govorili o društvenoj svesti i podizanju društvene svesti.
Ja govorim o društvenoj svesti i govorim da država svojim u najvećoj meri nečinjenjem i neorganizovanošću doprinosi smanjenju društvene svesti. Da se šalje jako puno poruka koji ohrabruju poslodavce u tome da krijući se u gomili birokratskih koraka na kraju dođu do rezultata da imamo vrlo ozbiljno povređena ljudska prava trudnica i porodilja. Mi imamo recimo praksu, postoje odredbe o diskriminaciji u zakonu o radu, ali mi jednostavno ne postoji i postoji zaprećena prekršajna kazna. Mi nemamo praksu prekršajnog suda povodom potencijalne diskriminacije. Što znači da niko nije pokretao te postupke. Jednostavno imamo stravično pasivan stav države prema nesavjesnim poslodavcima.
Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Razgovaramo o tome koliko su trudnice zaštićene od otkaza i uopšte u samom radnom procesu. Neko želi da se uključi u naš razgovor? Ne, još uvek. Evo, sačekat ćemo da se neko od slušalaca uključi. Konkretno pitanje je, da li žena koja se odluči za trudnoću u Srbiji može da računa na to da će zadržati posao? Kako je prema vašem iskustvu?
Prema našem iskustvu je pa prilično loš. Često nas pozovu žene koje kažu, saznala sam da sam u drugom stanju i ne sam to da kažem poslodavcu. Šta da radim? Kako ja sad da se zaštitim? Da li da ga lažem sad do kraja? Pa da, ili da otvorim odmah sad trudničko bolovanje pa da ne može da me da mi da otkaz. Postoji ta jedna vrsta ukorenjenog straha prosto od toga i opet kažem se vraćamo na ono početno zbog čega se zapravo jel to dešava, zbog čega poslodavac ima strah, jel videli smo ovaj jedno viđenje, verujem da je to najčešće da otpusti ženu koja je trudna, praktično ostaje jel bez nečega, ali opet
Gospodine Petroviću, kako to vama zvuči?
Znate šta, ja ću se vratiti na ono što sam rekao malo pre. Dakle, država ne može samo da reaguje represivnim merama. Država mora da reaguje i na drugi način, onim soft merama. A to je ono što smo malo pre govorili. Dakle, podizanje društvene svesti je neophodno. Ne možete ići na represiju stalno i na pritisak niti na poslodavca, niti na uopšte, mislim, poslodavac vrši pritisak na ženu, jel, koja je zaposlena, a država vrši pritisak na poslodavca, to je sve u redu. U redu je, mislim, da država pritiska poslodavca kroz zakon i kroz normu. Ali postoji tu ograničenje. Dakle, postoji jedan moment u kome mora da se promisli šta jesu i neke druge mere. Dakle, nisu samo represivne mere to što je potrebno.
Meni je ovo jako interesantno za pažanje. Iz razloga što, evo, znači, upravo je izašao novi zakon o radu. Daću samo jedan primjer iz novog zakona o radu koji se može odnositi naravno i na žene koje žele da postanu majke. Po novom zakonu o radu imate razlog za otkaz ukoliko zaposleni izvrši radnju izvršenja krivičnog dela. Znači imamo transfer državne vlasti na poslodavca da on primenjuje krivični zakon i da utvrđuje da li je zaposleni izvršio krivično delo bez pravosnažne presude. Meni se sviđa zaista taj načelni stav i dobro, to je verovatno posljedica liberalne ekonomije. To je nešto što ne bi trebalo danas da bude tema tu. Ali s jedne strane imate ugroženu kategoriju koja zahteva najveći mogući stepen zaštite, a to su trudnice i porodilje. Sa druge strane imate poslodavce kojima je rizik poslovanja činjenica da im zaposleni ode na porodiljsko odsustvo. I ja smatram da soft mere u takvoj situaciji, slažem se da su negde potrebne, ali soft mere u takvoj situaciji su apsolutno neprihvatljive iz ugla bilo kog demokratskog društva. Ja lično smatram, jer lično smatram da svaki poslodavac mora da bude koji na bilo koji način diskriminiše trudnicu i porodilje. Mora da bude izložen sankciji koja će biti i moralne prirode, ali koja će biti i represivne prirode. Da li će biti prekršajna kazna, da li će to biti neki...
Pa zar to nije kroz inspekciju rada?
To je kroz zakon, kroz inspekciju rada, ali zakon sam po sebi, bez njegove primjene u praksi, ne znači ništa. Moj utisak je da mi jednostavno nemamo primjenu zakona, nemamo pravo tumačenja zakona od strane inspekcije rada. Vama inspekcija rada, mislim, meni je žao, jer većina inspekcija funkcioniše na taj način. Inspekcija rada je morala da postupa i po službenoj dužnosti kad ima saznanje da neko na bilo koji način postupa protivzakonito prema trudnicama i porodiljama.
Eto, to smo dakle ustanovili da na neki način problem i jeste sa inspekcijom rada, ali to nam nije sada tema, to bi mogla da bude i za neko od narednih emisija. Na jedan od naših telefona javio se Siniša koji je u Beču, ali opet smo imamo problem da uspostavimo kontakt sa njim. 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. A ja ću vam reći jedan komentar sa našeg sajta koji može da posluži kao ilustracija. Kaže žena, većina žena moje generacije, 83. godište, ne želi da rađa jer ne može da obezbedi sebi siguran posao i financije na osnovu kojih bi izdržavali decu. Lični primer, od 2009. Radim kao inženjer u proseku 15 sati dnevno bez da sam prijavljena na punu platu. Svaki vikend rada, na godišnji odmor sam za to vreme otišla samo dva puta po nedelju dana. Kada sam ostala u drugom stanju u decembru prošle godine i to rekla poslodavcu krajem februara, ostala sam bez posla. Nisam tražila trudničko niti bilo šta, samo sam ga obavestila da bi znao zbog mučnina i slično šta se dešava. A moglo im se da me otpuste jer i pored svog CV-a i 10 godina iskustva ili na, radim na ugovoru od 3 meseca ili na ugovoru o povremenim i privremenim poslovima. Ovo jeste jedna uobičajena slika, pa ajde da razgovaramo o nečemu tako konkretno.
Ovo je vrlo, vrlo uobičajena slika. To je drugi problem kada poslodavac zapošljava ženu po ugovoru o delu, ugovoru o privremeno-povremenim poslovima i tako nekoliko godina, gde ne postoji nikakva opcija da ona odi na trudničko bolovanje ili da otvori porodiljsko bolovanje, niti godišnjih odmora i tako dalje. Sad ti ugovori su vrlo ograničeni i jako je široka praksa se žene zapošljavaju na taj način. S druge strane, opet se vraćamo na, opet, dakle, možemo da širimo priču da neko ko je zaposlen na osnovu tih ugovora ne može da ostvari pravo da dete upiše u vrtić i tako dalje, jer se oni ne smatraju, nemaju istu težinu kao ugovor o radu, vrtić ih to prosto ne prepoznaje. I tako da se žena nalazi u tom nekom začaranom krugu, a kažem godinama može da radi tako. Da se ne dobija puna plata na račun, to je vrlo široka praksa, ili je minimalac u pitanju ostatak na ruke, ili je u pitanju da prosto nije prijavljena i godinama tako.
A onda kažemo da vodimo pronatalitetnu politiku, a ovo je nešto što se dešava. Gordana iz Beograda želi da se uključi u naš razgovor. Gordana, dobar dan.
Dobar dan, evo, ja sam htela samo za gospodina iz ministarstva jedno pitanje. Kada će se ovi, sad je spomenut ugovor TP o privremenim i povremenim poslovima, gde zaposlene žene, devojke, nemaju ni plaćeno bolovanje, ni plaćeni godišnji odmor. A šta mislite, kada one mogu da planiraju porodicu i da rode decu?
Hvala vam, Gordana, što ste se uključili, gospodine Petrović.
Žao mi je što neću moći da dam potpuni odgovor na ovo vaše pitanje, jer ja, kao što sam rekao na početku, dolazim iz sektora za brigu o porodici, a ne iz sektora za rad. Dakle, zakoni koje prati ovaj sektor su drugi, nije zakon o radu. Međutim, slažem se da je to veliki problem i da se tumači da, dakle, u sektoru za rad, odnosno tumačenje zakona o radu ide u tom pravcu da ugovor o povremenim i privremenim poslovima ne predstavlja radni odnos. Dakle, zaštićene su žene i zaštićene su one majke koje imaju radni odnos. One mogu ostvariti pravo i posle na odsustvo sa rada i pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta. Dakle, radni odnos predstavlja zapravo osnov za ostvarivanje ovih drugih prava.
Snežana iz Grodske također želi da se uključi u naš razgovor. Snežana, dobar dan.
Dobar dan želim, sveta rad.
Hvala vam.
Tako, radnik sam bivši PKB. 34 godine radnog staža. Prošle godine 17. januara desilo mi se nesreća, polomila sam nogu trčeći na posao, povreda na radu. Bila sam godinu i po dana na bolovanju i prethodno dan jedan uoči trebala sam da počnem da radim 3. četvrtog. Mi je zaključeno bolovanje četvrtog da se javim na radno mesto. Pošto smatram, imam dve operacije, me čekaju kukova, a radnik sam trgovac.
Snežana, da li ja mogu ovde da vas prekinem? Naša tema je kako su zaštićene trudnice i porodilje.
Dobro,
danas o tome pričamo. Pa eto, mislim da je vaše pitanje možda za neke druge sagovornike. 011-322-5299, 011-322-5499. Gosti emisije Dragana Sočanin, predsjednica udruženja Roditelj, Vojin Biljić, advokat, potpredsjednik Asocijacije za evropske integracije Predrag Petrović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Vrijeme je da čujemo reklame i malo muzike, a posle toga izvolite, javite se.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam. Ako poželiš.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
O profesionalizaciji i departizaciji govori se već godinama. Najnovije obećanje jeste da nas od 4. avgusta očekuju promjene na čelnim pozicijama mnogih preduzeća. Kako je najavljeno, ovoga puta će umjesto partijske knjižice presuditi stručnost. Gosti: Ljubodrag Savić, profesor ekonomije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Today I smiled and looked away, saddened by my visible life. Sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb a mountain hill in 7 short days. Sing a hymn for my soul. Yeah. I saw myself today. Didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up 9 hills in 7 short days. So sing a hymn for my soul. Thank you.
saw myself today. I look good, yes, I have to say. Polished jewelry won't shine no more. Flying dragons surround my door. If and when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up 9 hills in 7 short days. Sing a hymn for my soul. Tell me about it.
Sedamnaest minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje, tražimo odgovor na pitanje da li su trudnice zaštićene od otkaza i kako uopšte štitimo materinstvo u Srbiji. Gosti emisije Dragana Soćanin, Udruženje Roditelj, Vojin Biljić, Asocijacija za evropske integracije, Predrag Petrović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naši telefoni su 011-322-599, 011-322-54-99. Dragiša iz Beograda se javlja. Dragiša, dobar dan.
Dobar dan, mene zanima da sam izlagostio o podršci, zakonskoj podršci ženama, roditeljima, osobe sa invaliditetom, odnosno hendikepiranoj deci, i podsjetio bi da je zaštitnik građana imao određene predloge da se unapredi ta podrška roditeljima hendikepirane dece, pa me zanima da li je u ovim izmenama zakona nešto poboljšana ta podrška roditeljima hendikepirane dece.
E, hvala vam Dragiša što ste se javili. Da li moji gosti znaju o tome? Dakle, podrška roditeljima koji imaju hendikepiranu decu.
Znam da je postojao predlog koji je ombudsman izneo i da je trebalo da se o tome prosto tokom javne rasprave da se vidi da li će u kojoj meri to biti usvojeno. To podrazumeva decu i sa teškim bolestima i sa invaliditetom, gde roditelji nisu u mogućnosti najčešće da oba roditelja budu zaposlena. Najčešće jedan od roditelja mora da, opet kažem, zbog sve to ima veze i sa nedovoljnom podrškom generalno u zajednici i sistemima socijalne zaštite i tako dalje, da jedan roditelj najčešće mora da bude kod kuće sa detetom, i to po nekoliko godina.
Mm-hmm. I takvim porodicama obično treba, a i više para nego da. Drugim porodicama.
Ne radi se ovde samo o novcu, radi se prosto i o vremenu.
Svakako.
I o toj vrsti podrške. Iskreno ne znam šta je, evo, možda će gospodin Bojan da zna.
Evo da čujemo, zamolit ću Božidara iz Negotina koji čeka na sledeće uključenje, da čujem i vaš odgovor, jer ovo je zaista vrlo važno pitanje.
Znate kako, ja znam kakva je do sada bila praksa Ministarstva rada po tim pitanjima, i ukoliko imam vremena, uzeo bih možda minut da ispričam jedan slučaj iz prakse, gde smo imali dete koje je sa 3 godine udario šleper umprofora i dete je ostalo 100% invalid. Primao je invalidninu u Srbiji do svoje 20 neke godine. A onda mu je ukinuto invalidsko rešenje jer je oštetio javni interes Republike Srbije na taj način što je neosnovano primao invalidninu u Srbiji, jer je za Boga trebao da je primao u Hrvatskoj. Više ne može da podnese zahtev u Hrvatskoj. U Srbiji mu je, to je bio stav Ministarstva rada, da je bukvalno oštetio dete od 3 godine i oštetilo javni poredak Republike Srbije. To je
primjer
prakse.
Dobro, to je ekstreman, da kažem. Primer.
Imate ih dosta.
Uh-huh.
Ja bih rekao vezano za zakon o radu da on predviđa za zaštitu, kao jednu posebnu zaštitu kategorija dece koje imaju psihofizičke smetnje, jel? Odnosno smetnje u razvoju, a to je mogućnost odsustvovanja sa rada jednog od roditelja do 5. godine života deteta. Dakle, za sve vreme tog odsustvovanja roditelj ima pravo i mogućnost da ostvari pun iznos naknade zarade. Dakle, do 5. godine života deteta. Ovo što Dragana pominje da je bio predlog ombudsmana, da, bio je predlog ombudsmana da se promeni zakon o radu u jednom delu i u drugom delu zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Formirana je radna grupa i ta grupa je počela da zaseda, međutim, u zakonu o radu nisu napravljene nikakve intervencije u tom smislu, a došlo se do zaključka, radna grupa je zaključila da je umesto izmena zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom potrebno uraditi korekciju izmene zakona o socijalnoj zaštiti, gde bi se roditeljima dece koje imaju invalidne dece, dece sa smetnjama u razvoju, njihovim roditeljima obezbedila jedna dodatna podrška. To sad oko toga radna grupa također raspravlja.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. Božidar iz Negotina je sledeći sagovornik. Božidare, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Teo sam u vezi sa ovom edukacijom poslodavaca. Mm-hmm. Eto, sasvim bespotrebno, zato što su oni izvanredno dobro edukovani. Mislim da bi trebali da budu edukovani malo bolje inspektori rada. Kad oni kažu, ja kod toga i toga ne smem da idem. Kako ne smem? Ne smem da idem.
Mm-hmm. A mislite i to se dešava?
Pa kako da se ne dešava? Ne pričam sama. I ja mogu kad dobijem otkaz da nađem kako tako posao kao muškarac. Kako će ta trudnica, što faktički to su dve duše.
Mm-hmm. Hvala vam Božidare, evo da čujemo, ovo je primer koji naš slušalac iznosi, kako kaže, ja ne smem da idem kod tog i tog. Da li ste to videli u vašoj
kako
praksi?
Da ne, kako da ne, pogotovo kad su velike kompanije. Vi imate situaciju da se inspektor rada pojavi u velikoj kompaniji, banci, multinacionalne kompanije i tako dalje. I da onda izađe uplašen od tog velikog i moćnog sistema i da čak uopšte im ne kontroliše bilo šta. I onda vi dobijete odgovor, recimo, dobijete odgovor da su oni radili sve u skladu sa zakonom, a niko ne zna šta je to bilo u skladu sa zakonom. Mislim, banalizujem priču, ali bukvalno to, ja se slažem i činjenica je da Republika Srbija, da bi zaista imala efikasnu bilo koju službu, pa i inspekciju rada, mora da izvesni novac uloži da bi imala što bolje kadrove i tako dalje. Po meni je demagoški smatrati da možete imati vrhunske inspektore za radio male zarade. Ali...
Da, opet smo se nekako vratili na inspekciju rada. Kroz čitav razgovor stalno se tu... pa nećemo to možda nekom drugom prilikom. Evo čućemo i Ljubomira. Ljubomira iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, kažite.
Evo ja bi imao samo tri pitanja. Tri reći u stvari da kažem tri kako ćete teme. Prvo, sistemsko rešenje koje su predložili praktično znači uništenje nataliteta i porodice. Jer to je strašno, mislim, kakve predviđu. Znači, vi možete da se igrate sa nekom ženom koja ja sam penzioner, znači, mene to ne kači. Ja stvarno gledam sa strane celu priču. I to je sramota, jer vi danas možete ženu koja se porodila, iako je imala čak sva prava iz porodiljskog odsustva, možete da izbacite sa detetom koje je napunilo jednu godinu bukvalno na ulicu. Drugo, sve te žene koje i odu na biro, te žene imaju veoma malo staža i ono što će dobijati na biro je praktično ništa. I treća stvar koju sam želao da kažem, to je da li se ikad niko pozabavio ovakvom temom, a to je koliko mladih žena koje su zaposlene bilo preko ugovora o radu, bilo kako, bilo u redovnom radnom odnosu, ode da abortira zato da ne bi imalo komplikacija sa otkazom.
Pa to je naličje ove teme, ili da kažem druga strana medalje, a upravo u našoj emisiji u središtu pažnje dosta se bavimo demografskim kretanjima. Evo, baš smo o abortusima pričali pre jedno dve nedelje otprilike. U svakom slučaju, hvala vam što ste se uključili i hvala vam na ovim razmišljanjima. E sad možda i da podsjetimo da eto, deklarativno se zaista svi zalažu za pronatalitetnu politiku. U praksi činjenica je da se prošle godine rodilo 65.000 dece u Srbiji, a da je umrlo 100.000 ljudi. Demografi kažu da se više dece rađalo čak i za vreme Prvog svetskog rata. Također stoji podatak da jedna žena u Srbiji rodi 1,4 deteta, evropski prosek je 1,6. Koje mere nedostaju, šta bi ipak i u ovim uslovima moglo bolje da se uradi? Hoćete vi, gospodine Petrović?
Pa, Srbija, kao što smo počeli pa smo otišli na nešto drugo, ima pronatalitetnu politiku i kroz različite zakone, to je zaista vidljivo. Evo, sve vreme smo govorili o zakonu o radu, ali smo se dotakli zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, gde imate ozbiljne pronatalitetne mere koje koštaju ovu državu jako mnogo. Dakle, porodijske naknade, odnosno naknade zarade za vreme porodijskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, koje jesu negde mere podrške roditeljstvu i imaju za cilj, dakle, podrška rađanju, i pogotovo za decu višeg reda rođenja, gde imate i odsustvo 2 godine i pun iznos naknade zarade za to sve vreme. Dakle, to jeste pravo iz radnog odnosa, ali je sa druge strane po karakteru ta mera pronatalitetna. S druge strane imate roditeljski dodatak, koji je takođe mera populacione politike, gde u vrlo visokim iznosima u odnosu čak na zemlje u okruženju i na neke evropske zemlje, vi imate dakle iznose tog roditeljskog dodatka. I on se kreće od 37-38 hiljada za prvo dete do 350 hiljada za četvrto dete. Za prvo dete se ono isplaćuje jednokratno, za drugo, treće i četvrto u 24 mesečne rate. Dakle, to jeste jedan ozbiljan vid pomoći i podrške države.
Činjenica. Znači, činjenica je da se zapravo dve stvari dešavaju istovremeno. S jedne strane, jeste pokriven jedan deo zaštite roditeljstva i materinstva, a sa druge strane, ovi slučajevi o kojima slušamo u emisiji.
Da, postoji problem kako porodilja najčešće da dođe do svoje naknade zarade tokom porodiljskog odsustva. Znači, to je sada jedan dodatan problem koji smo mi čak nekako svih ovih godina je to nama isplivalo nekako na površinu i ove godine je i pokrenuta, tri udruženja su u pitanju, pokrenuta inicijativa za isplatu, za direktnu isplatu porodiljama. Poslodavac često nije ažuran da podnese Ministarstvu rada dokumentaciju koja je potrebna. Ministarstvo rada u tom smislu ne donese rešenje, jel, odmah, i onda ta refundacija poslodavcu kasni i po 5, 6, čak i 9 meseci, možda i više, kažem, zavisnosti od ažurnosti poslodavca, a vrlo često poslodavac ne isplaćuje porodilje, iako je u zakonu radu i onom prethodnom, nisam sad sigurna kako je u ovom, poslodavac u obavezi da istog dana kada isplaćuje, svim ostalim zaposlenima isplaćuje i porodilje i onda čeka refundaciju. Refundacija stvarno ne kasni više od 2 meseca, u odnosu na kada rešenje stigne, to znam. A sve ostalo je, dakle, da tako kažem, greška poslodavca. Mi smo onda imali inicijativu zašta je, evo, skoro 250 poslanika se izjasnilo da je za, i zaista bi bilo licemerno da nije prihvaćen ovaj amandman da se isplaćuje direktno porodilji, da država, odnosno ministarstvo isplaćuje direktno porodilji, a ne poslodavcu, jer postoje i te neke vrste malverzacije.
To jeste primjer inicijative, da kažem, nevladinog sektora.
Jeste, ali to je ono što su u praksi dešava.
Ja hoću da uključimo još jednu slušateljku, to je Neda iz Novog Sada. Nedo, zamolit ću vas da budete kratki. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Poštovanje ženama, poštovanje majkama, prvenstveno samohranim majkama visokog obrazovanja, samosvesnim i odgovornim, koje su 30 godina do medicine dovele svoje ćerke. Ćerka je rodila sina, nema posao, nema još diplomu doktora, to košta produženje studija, muž nema posao, kako država štiti roditeljstvo, majku, potomstvo, rođeno, živo i, ne znam, ocenom 10 u porodilištu, u smislu ajde, prve pomoći, u smislu pelene, krema i ostalih artikala, aksesoris, Razumete, država, ja se državi obraćam, jer država me ne prati 30 godina. A Eva, moje dete je afričkog porekla, intelektualca visokog ranga, ali to ovdje državi nikoga ne interesuje.
Nedo, oni ipak ste se, imaju, ipak ja ste se ovog puta obratili nama u Radio Beogradu. Ja vam se zahvaljujem što ste se uključili i što ste i postavili ovo pitanje, odnosno pitanje samohranog roditeljstva. Volela bih da tome posvetimo prosto ovih nekoliko minuta. Gospodine Biljiću, hoćete vi?
Pa ja lično moj stav je da kad su u pitanju samohrane majke, one se zaista nalaze u situaciji koja je u Srbiji jako, jako teška. Ovo što gospođa Sočanin pominje, počeši od vrtića pa do postupanja na poslu, apsolutno nigde nemaju mogućnost faktički da učestvuju u društvenom životu. S jedne strane treba da zarade novac da bi izdržavali svoje dete, sa druge strane se podrazumeva da će u to radno vreme da pribave sve moguće potvrde koje su u Srbiji potrebne i koje, ja mislim, da smo da nema veće birokratije bilo gde u svetu, moraju lično da se pojave zato što neko drugi vršio zloupotrebe. Znači bukvalno imaju jedan, svako jutro se bude sa 12 Herkulovih zadataka koje treba da ispune. Ja zaista tim ženama zaista im skidam kapu. Jako im je teško, ne ulazim u nedovoljnu zaštitu ponovo od strane države, ali smatram da disfunkcionalan sistem svih državnih organa i organizacija te žene stavlja u vrlo.
Gospodine Petrović, vaš odgovor našoj slušateljki.
Odgovor je sljedeći, dakle, samohrani roditelji prosto uživaju određeni stepen zaštite koji država pruža. Dakle, recimo u zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom imamo odredbu gde samohrani roditelj lakše pod povoljnim uslovima može da ostvari pravo na dečji dodatak, što recimo nije slučaj sa roditeljima, jel, sa porodicama gde su oba roditelja. Tako je. Dakle, samohrani roditelji često, prvo, ne postoji definicija šta je to samohrani roditelj. Dakle, ona se za različite potrebe različito i postavlja i definišemo različito šta je to samohrano roditeljstvo. Dakle, evo sad sam rekao kako je u zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Recimo, u zakonu o socijalnoj zaštiti se govori o jednoroditeljskim porodicama. Dakle, ni sam termin samohrani roditelj nije do kraja jasan. Evo recimo pitanje može da se postavi, da li je samohrani roditelj onaj koji živi sa detetom nakon razvoda gde drugi roditelj učestvuje u izdržavanju deteta? Da li je to samohrani roditelj? Dakle, ako ćemo pravo, nije.
Ili je to neko ko se odluči na roditeljstvo, a da pritom ne očekuje ništa od biološkog oca, na to mislite?
Ne, mislim recimo nakon razvoda, kada se završi razvod.
Da, mislite razlika između tog slučaja i onoga koji... Da. E pa dobro, tu bi otvorili jednu baš preveliku temu za ovaj razgovor. Bližimo se prosto i kraju emisije. Ja moram da vam zahvalim što ste bili moji gosti i što ste odvojili vaše vreme ovog poslepodneva. U emisiji U središtu pažnje Dragana Sočanin, predsjednica udruženja Roditelj, Vojin Biljić, advokat, potpredsjednik Asocijacije za evropske integracije, Predrag Petrović, šef odseka za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodicama sa decom u sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.